Welcome to the Voice of America in Kurdish.
Era Washington e bashi kurdi dengji Amerika ka jmeriye ki paj ni oroye bakati Washington se shama 28 iluli sali 2016 zaini serata bakhlo nawi serderi hawala kandas fedakin
Trump u Clinton shividin bu gutubeja hatan bahav de du taqinin le Baghdad hafte kasatina kushtan هزن رژیم سوریه لباجر حلب گلک پیفچون درخستینه.
خوشویستانم لدرژی برنامه کده بابتی جور و جورتان پیش کشده که این لوانا راپورتشی تایبت سبارد با دی بیتکی شوی رابردوی نوان هیلری کلینتون و دونالد ترامپ که سنگین خست بسر مسئله سیاستی دروی امریکا و آبوری ولاتو هر و هشار لدرژی چکدارانی داعش هاوکات سبارد با خوپیشاندانی پارێزگای سلێمانی گفتگو یەکتان لەو بارەوە پێشکەش دەکەین. بەڕێزان من سمکو عەزیز لەگەڵ هاوکارم ئارامەجەر هیوای خۆشیتان بۆ دەخوازین و میوانداری بەرنامەکەتان دەکەین. سەرەتاش فەرمون گۆڕاگرن لە خوێندنەوەی درێژەی هەواڵەکان.
گوتبیجه یکم یا هلبجارتنا سروکاتیا امریکا دی ناو برا بر بجار دموقرات هیلری کلینتون و هفرکیوی کومیه کوماری دانالد ترامپ را شوی دین لزانگی ها حسران لعیالتا نیویورکی پیکاتیه. به تخمینی نیز 100 میلیون کسان اف گوتبیج زندی تماشا کرده و درفت کرینه که نیرین پلان و پروژه نوا هیم ببن. یک جه مجارن گرنگ لگوتبیجه حت یا نها آبوری اوکول امریکا تیست دجین
هلو باره و هر دوکان دیدی سرکاتی امریکا دونالد ترامپ و هلری کلنتنی دیموکرات شوی رابر دوله یکم دی بیتی پخشی تلفزیونی دا تین دا روانگی زردش به یکن دوباره کرده و لسر مسلکانی وک کومکی لشکری امریکا با هاو پیمانکانی لسر انسری جیهان دا بتایبت با ژاپن و کره باشور هیلری کلینتون کاندیدی سەرۆکایەتی دیموکراتەکان رەخنەی گرت لە لێدوانەکانی رابردوی دۆنالد ترامپی کاندیدی سەرۆکایەتی پارتی کۆماری کە ئاماژەی ئەوی دابوو گوتبووی ڕەنگە پاشەکشە بە هێزە لەشکریەکانی ئەمریکا لە ئاسیادا بکات مەگەر ئەو هاوپەیمانانی ئەمریکا زیاتر پاداشتی ئەمریکا بدەنەوە لە بەرامبەر وڵاتە گرتوەکانی ئەمریکا کە پارێزگاریان لێ دەکات.
آژانس نوچەن یا نێز حکومەتە سوریە دەبێژە هێزن ڕێژیمە لە سوریە لە باجرە حەلەبی گەلێک پێفچوون دەرخستینە و دە هەمان دەمەدەجێ چەندین ئاواهیین هەرمێ خستنە بن خوترۆڵەخوادە. ئاژانس دە نوچەن خۆی ئیرودە دیارکرد کو هێزن ڕێژیمە سوریە حەول دەدەک و هەرمێ ئەوەکو سەلهەلدەر دمینن بێخە بن خوترۆڵەخوادە و پێشیا چەندین هەفتیا ئاگربەستیەک دەمکرد لە هەرمی هاتی ئاواکردن لێبەلێ ئەف هاتیە خڕاکردن و شەری گران بەردەوامە.
بەرپرسانی عراقی گوتیان ئەمڕۆ لە ئاکامی تەقینەوەی چەند بۆمبێک لە چەند ناوچەیەکی پڕ جموجۆڵی بازرگانی لە گەڕەکەکانی زۆرینە شیعانشین لە بەغدای پایتەختی عێراق کوژرانی بەلای کەم 17 کەسی سیڤیلی لێکەوتەوە. لەو بارەیەوە بەرپرسێکی پۆلیس گوتی کوشندەترین تەقینەوەیان لە ناوچەی بەغداد جدیدە لە خۆرهەڵاتی بەغدا بوو کاتێک هێرشبەرێکی خۆکوژ لە کۆمەڵێک کرێکاری بیناسازی نزیک بۆتەوە و تەقەمەنەکانی لە خۆی بەستبوو دەتەقێنێتەوە و کوژرانی 11 کەسی لێکەوتەوە و هەروەها 28 کەسیش بریندار بوون.
هەوایا نەباش باندور لەسەر تەندروستیە 192 کەسان لە جیهانی چێکە. گوره سازیا تندروسیا جیهانه جه دهان نه کز جبر نه پاکشی هوای دروشک خراب دنه. واند راپورته خواه و هفته ده دیار کرن کن نباشیا هوای دبه سدما گلک نخوشیا او دبیجن باجر مازن او کسین لباجر مازن دمینن بن خطره دنه.
سرک وزیران اسرائیل دلید پشتیوانی ولاته گرتوکانی امریکا با ولاته که هر وقت خوی دمینیت و دریجی دبیجا گرنگنیه که آیا که لمانگی یازده ده بسروکی امریکا حال دبجرید. لو باری و امرو بنیامین نتنیاهوی سرک وزیران اسرائیل دریجی سردانکی با امریکا و کوبونوی لگل هر یک لهیلری کلینتون و دونالد ترامپی کاندیدی سروکاتی هر دو پارتی دیموکرات و کمارکانی با کابینکی راگیان اوشی پی گوتن که پشتیوانی به هز لإسرائیل دکن.
روی بره اولی یه ایران علی حماینه دبیجه دوی سروکی بره احمدی نژاد جبو هلبجارتنا سروکاتی نب نامزدین و آژانس دولت اینسانیوس ایرو روژا سشم دیار کرکو احمدی نژاد جابده و گوتی اسنابونه نامزد جبو سروکاتی امریکا یا ایرانه.